Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sekaligus dua bab, yaitu bab yang ke-19 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab ini terkait masalah hidayah. Kemudian bab yang ke-19 yaitu bab anna sababa kufri bani Adam, bahwasanya sebab kekufuran bani Adam, wa tarkihim dinahum, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena gulu terhadap orang-orang soleh. Ini insyaAllah, pada hari ini insyaAllah kita akan membahas dua bab sekaligus. Sekarang kita bahas langsung untuk menyingkat waktu. Kita masuk ke bab al-babu al-thaminu asyara, bab yang ke-18. Itu bab qalillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi, tidaklah akan mampu memberikan hidayah, petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. InsyaAllah pada bab yang ke-18 ini ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu munasabah hubungan bab ini dengan kitabu tauhid. Ya, hubungan bab ini dengan kitabu tauhid. Ini insyaAllah poin yang pertama yang kita akan bahas pada bab ini. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitabu tauhid, atau tujuan mu'alib Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan bab ini. InsyaAllah penjelasannya akan anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan kitab Tamhid pada halaman I'anatul Mustafid 254, adapun Tamhid halaman 227 sampai 228. Kemudian poin yang kedua yang kita akan jelaskan adalah macam-macam hidayah, anwa'ul hidayah, macam-macam hidayah. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, nanti kita akan menjelaskan dalil tersebut berdasarkan syarah Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Kita bahas poin yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitabu tauhid, atau tujuan penulis mendatangkan bab ini, bab masalah hidayah. Ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sangat-sangat ingin memberikan hidayah taufik kepada pamannya Abu Talib, agar pamannya Abu Talib itu masuk ke dalam Islam. Namun apa daya, takdir Allah menentukan lain, Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Adapun tujuan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah araddu alalladzina ghalaw fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alal musyrikin alladzina yata'allaquna bil auliya was-solihin. Ini bantahan bagi orang-orang yang mereka gulu melampaui batas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mereka beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih-lebih juga bantahan bagi orang-orang musyrikin yang mereka bertaalluq, menyandarkan hati mereka beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh. Jadi pada bab ini tujuan mu'alif adalah membantah orang-orang yang mereka bersifat gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bantahan yang telak bagi orang-orang musyrik atau orang-orang Islam yang akunya Islam, akan tetapi mereka beribadah bertaluk kepada orang-orang soleh atau para wali atau orang-orang yang dianggap wali oleh mereka. Dijelaskan oleh Syekh Al-Usyid di dalam kitab Tamhid, beliau menjelaskan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Beliau menjelaskan di sini, beliau berkata, annal hidayata min a'azzil matalib, bahwasanya hidayah ini termasuk dari semulia-mulia permintaan yang memang kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta hidayah. Oleh karena itulah minimal di dalam sehari semalam 17 kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini adalah permintaan hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking pentingnya meminta hidayah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk meminta hidayah kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari semalam. Kemudian beliau mengatakan, wa a'dhamu ma ta'allaqa bihi al-muta'alliquna bi ghairillah ayahsila lahum an-naf'u ad-dunyawi wal-ukhrawi min alladhina tawajjahu ilaihim wastasfa'u bihim. Perlu kita ketahui bahwasanya sebesar-besar sebab orang-orang yang bergantung kepada selain Allah, tatkala orang-orang itu beribadah kepada selain Allah, baik dari para walinya ataupun orang-orang soleh, para malaikat atau para nabi, adalah agar mereka mendapatkan manfaat terhadap orang-orang yang mereka sembah, baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Jadi orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka memiliki harapan dengan peribadatan mereka kepada selain Allah itu mendapatkan manfaat, baik manfaat yang terkait masalah dunia maupun manfaat yang terkait masalah akhirat. Tatkala mereka meminta syafaat ya kepada orang soleh yang sudah mati, beribadah kepada orang soleh dengan bentuk meminta syafaat, harapan mereka apa? Mendapatkan manfaat di akhirat ataupun manfaat di dunia. Kemudian dijelaskan, walamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul khalqi wa sayyidu waladi Adam qad nafallahu anhu ayyamlika al-hidayah wa hiya nu'un min anwa'il manafi. Di dalam ayat yang mulia ini dan hadis yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau mengatakan, walamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa afdalul khalqi, yang mana beliau adalah makhluk yang paling mulia, kemudian sayidnya pemimpin para manusia, anak Adam, qad nafallahu anhu ayyamlika hidayah, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menafikan kepemilikan hidayah, yaitu hidayah itu taufik, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara masalah hidayah ini, wahia nau'un min anwa'il manafi, adalah jenis dari jenis-jenis manfaat. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah itu tujuannya mesti ingin mendapatkan manfaat, baik terkait masalah dunia maupun masalah akhirat. Dan di dalam ayat ini sampai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah Subhanahu wa taala menafikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hidayah, memberikan hidayah, yang mana hidayah ini termasuk dari jenis manfaat. Wa dalla dzalika ala annahu alaihi salatu wasalam laisa lahu minal amri syai'un. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki perkara sedikit pun bagi dirinya. Ya, kama jaa fi ma sabaqa fi babi qaulillahi ta'ala, sebagaimana yang telah datang penjelasannya di bab firman Allah ta'ala, ayusyriku ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan terhadap apa-apa yang tidak dapat menciptakan sesuatu sementara mereka diciptakan? Yang kita bahas pada saat itu tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Uhud, kemudian beliau tatkala beliau dilukai oleh orang-orang musyrikin, beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana bisa beruntung satu kaum yang mereka menyakiti nabi mereka. Ya, kemudian turunlah ayat firman Allah taala, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun perkara bagimu terkait masalah hidayah. Ya. Kemudian di dalam bab tersebut pun dijelaskan bahwasanya wala yastati'u ayyan fa'a qurabatahu, beliau pun tidak mampu memberikan manfaat kepada orang terdekatnya, yaitu Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama jaa fi qalihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Fatimah binti Muhammadin, wahai Fatimah binti anaknya Muhammad, salini min mali, mintalah kepadaku dari hartaku, maksyikti, seterah kamu, minta. Ya. Terkait masalah harta kepadaku, mintalah kamu kepadaku. La ugni anki minallahi syai'an, akan tetapi aku tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tatkala di dalam ayat yang mulia yang insyaallah nanti kita akan jelaskan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menafikan hidayah, kepemilikan hidayah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya hidayah ini adalah termasuk dari jenis manfaat yang Allah berikan pada diri seseorang terkait masalah hidayah al-bayan, maka apabila hal ini dinafikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, sama sekali tidak memberikan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya tidak berhak bagi seseorang untuk menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memiliki manfaat sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dia tidak mampu memberikan manfaat kepada orang yang dia cintai, maka lebih-lebih lagi orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam bab ini secara khusus memang membantah bagi orang-orang yang mereka beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menganggap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat memberikan manfaat. Ya. Tatkala hal ini dinafikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mimbabi aula, lebih-lebih lagi orang-orang yang mereka di bawah kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memanglah keyakinan sebagian dari orang-orang, ya, terutama orang-orang yang ngaku para habaib itu, ya. Anak punya kenalan namanya Habib Muhammad di Depok sana. Dia memang memiliki keyakinan seperti itu. Nanti anak-anak cucu beliau nanti di akhirat itu memiliki sab tersendiri. Dan yang menuntun nanti ke surga itu adalah siapa? Bapaknya itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan mereka. Kemudian poin yang kedua yang kita akan bahas adalah macam-macam hidayah. Di dalam ayat yang tadi kita bahas, di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan hidayah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Surat Al-Qasas ayat 56. Namun di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Itu surat As-Sura ayat 52-53. Ya. Yang artinya, wa innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi, benar-benar dapat memberikan hidayah, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Di dalam ayat ini As-Sura ayat 52, surat As-Sura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan hidayah. Namun di dalam ayat yang lain yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala menafikan bagi Rasulullah memberikan hidayah. Lalu bagaimana menjama antara dua ayat yang mulia ini, karena tidak mungkin antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya bertentangan. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hidayah itu nau'ani, hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayatut taufiqi wal ilham. Hidayatut taufiqi wal ilham. Hidayat taufik dan ilham. Maknanya hidayat taufik dan ilham adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Usyair di dalam kitabnya Tamhid, annallaha jalla wa ala yaj'alu fi qalbil abdi minal i'anatin khasati ala qubulil haji ma la yaj'aluhu li ghairihi. Makna dari hidayatut taufik wal ilham adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaj'alu telah menjadikan fi qalbil abdi pada hati seseorang minal i'anatil khasati menjadikan pada hati seorang pertolongan yang khusus, berupa pertolongan yang khusus ala qabulil hadi, untuk menerima hidayah. Hal ini yang di dalam pembahasan kita adalah terkait masalah hidayah Islam. Ma la yaj'aluhu li ghairihi, yang mana Allah tidak berikan hidayah ini kepada selainnya. Maksudnya kepada orang yang Allah tidak kehendaki. Jadi yang dimaksud dengan hidayah itu taufik dan ilham, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hati orang lain pertolongan yang khusus untuk menerima hidayah Islam ini. Yang Allah tidak jadikan hidayah ini kepada yang lainnya, ya ma la yaj'aluhu li ghairihi, maksudnya hidayah ini tidak Allah berikan kepada orang yang lainnya. Hanya maksudnya adalah hidayah ini hanya Allah lah yang memilikinya. Selain Allah tidak memiliki hidayah ini, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayah taufik wal ilham. Itu memberikan pertolongan pada hati seseorang untuk menerima Islam. Dan hidayah ini adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu memiliki hidayah ini. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayatul bayan wal irsyad. Maknanya adalah dilalatul ibad ila dinillahi wa syar'ihi. Memberikan petunjuk kepada para hamba kepada agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Memberikan penjelasan atau petunjuk kepada para manusia, para hamba Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengenal agama Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini wahia li rasuli sallallahu alaihi wasallam, adalah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliduati min ba'dihi, dan para dai sesudahnya. Jadi hidayah irsyad wal bayan ini dimiliki oleh para rasul jami'an seluruhnya, dan juga para dai sesudah mereka. Dan tugas kita adalah memberikan hidayatul bayan dan irsyad kepada manusia, dan tidak ada sedikit pun perkara bagi kita untuk memberikan hidayatul taufik. Sehingga target kita tatkala kita beribadah, kalau target kita adalah agar orang itu menerima dakwah kita, maka kita bakalan stres. Ya. Kalau target kita berdakwah adalah agar orang-orang menerima ajakan kita. Tapi kalau kita berdakwah ke orang-orang, gak ada yang ngikuti kita, maka kita akan berpikir, wah kok gak ada yang ngikutin, nah biasa gak males lah berdakwah lagi. Ya. Padahal masalah hidayah taufik ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan. Tatkala kita menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, orang itu mengikuti kita atau tidak, kita sudah dapat pahala dakwah. Kita sudah dapat pahala dakwah. Namun jadi perhatian buat kita tatkala kita berdakwah, haruslah dengan cara yang hikmah. Ini ya, macam-macam hidayah yang dijelaskan oleh para ulama. Sekarang kita bahas penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu di dalam fi sahihi sebuah hadis, yakni fi sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an ibnil Musayyab, dari Ibnul Musayyab, an abihi, dari bapaknya, dari Ibnu Musayyab, dari bapaknya. Siapa nama bapak dari Ibnul Musayyab? Musayyab. Ibnu Musayyab nama aslinya adalah Sa'id Ibn Musayyab. Namanya Sa'id Ibn Musayyab Ibn Hazan. Beliau termasuk dari ahadu akabir at-tabi'in, ya, kibar para tabi'in. Bapaknya itu Al-Musayyab adalah seorang sahabat, dan kakeknya yaitu Hazan pun seorang sahabat. Jadi bapaknya sahabat, kakeknya juga Hazan itu seorang sahabat. An abihi, dari bapaknya yaitu Al-Musayyab, jadi dari Sa'id bin Musayyab, beliau mendapatkan kisah ini dari bapaknya yaitu Al-Musayyab, berkata yaitu Al-Musayyab berkata, "Lamma hadarat Abu Talib al-wafatu." Tatkala kematian mendekati Abu Talib. Jadi Abu Talib pada saat itu sakit keras, yang sakit kerasnya ini diperkirakan akan membawa kematian bagi dirinya. Jadi lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, ya, tatkala telah tampak atasnya tanda-tanda kematian. Ya, ini sebelum dicabutnya ruh atau sebelum sampainya ruh di kerongkongan. Jadi sebelum sampainya ruh di kerongkongan. Kalau sudah sampainya ruh di kerongkongan, maka tidak ada tobat bagi orang tersebut, ditutup pintu tobat. Jadi ini sebelum ruh sampai kepada gor-goroh. Jadi tatkala tampak alamat-alamat kematian kepada Abu Thalib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemuinya dalam rangka mengajak pamannya Abu Thalib kepada Islam. Akan tetapi wa indahu, dan di sisinya, di sisi Abu Thalib, Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Kemudian dari dua orang ini, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam, dan keislamannya baik sampai beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia. Adapun Abu Jahal tetap ditakdirkan mati dalam keadaan kafir. Ya, faqala lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah." Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Mu'taqidan laha biqalbika, dijelaskan oleh Syekh, mu'taqidan laha bil qalbi, dalam keadaan kamu meyakini di dalam hatimu. Kul la ilaha illallah, ya ami, kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajalaka biha innallah, yaitu kalimat yang nanti aku akan berhujjah untukmu di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni asyhadu laka biha innallah yaumal qiyamah. Uhajalaka biha indallah, yaitu suatu kalimat yang nanti aku akan jadikan kamu, aku akan menjadikan hujah perkataanmu ini untuk menolongmu nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Min ajli najatika minan nar, untuk tujuan agar kamu selamat dari neraka. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, faqala lahu, maka dua orang yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muthalib, yaitu kakekmu, bapakmu Abdul Muthalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang dai yang tidak putus asa, fa'ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengulang kalimat yang beliau ucapkan kepada pamannya Abu Thalib. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dai yang tidak putus asa. Dia mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah, kalimatan uhajalaka biha indallah, diulang. Akan tapi dua orang tersebut pun tidak mau kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ada alaihi, maka kedua orang ini pun mengulang, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib. Ya, fakana akhiru ma qala, akan tetapi akhir dari perkataan dia adalah huwa ala millati Abdul Muthalib, dia di atas agamanya Abdul Muthalib. Domir huwa di sini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, aslinya adalah domir ana. Di sini dikatakan wajah fi ba'dir riwayat telah datang pada sebagian riwayat mengatakan ana ala millati Abdul Muthalib. Akan tetapi yang meriwayatkan hadis ini yaitu Al-Musayyab enggan untuk mengatakan ana. Ini kan hasil faqala akhiru ma qala, maka akhir dari perkataan dia yaitu Abu Thalib, ya seharusnya dia mengatakan apa? Ana ala millati. Ya. Tapi dikarenakan yang merawikan hadis ini enggan untuk mengatakan ana, dia ganti dhamirnya menjadi huwa ala millati Abdul Muthalib. Wa aba ayakula la ilaha illallah, dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mati dalam keadaan kafir. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la astaghfiranna laka. Dikatakan oleh Syekh Alusi, la astaghfiranna. Di sini ada tiga taukid ya. Yang pertama lam alam fi qouli la astaghfiranna, kemudian nun taukid. Dan lam ini hiyallati taqau fi jawabil qasam, yang dia terjatuh setelah jawab qasam. Sebenarnya ada kalimat yang dibuang yaitu qasam. Aslinya wallahi la astaghfiranna laka. Ya Rasulullah, saking sayangnya mungkin kepada Abu Thalib, saking cintanya mengharapkan Abu Thalib ini masuk ke dalam Islam, namun apa daya takdir Allah menentukan lain, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Kemudian Rasulullah mengatakan la astaghfiranna laka. Aslinya wallahi demi Allah aku akan benar-benar memintakan ampun untukmu malam unha angka. Ya, selama aku tidak dilarang. Ya. Akan tetapi turunlah fa'anzalallah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dalam rangka menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Ini menunjukkan akan haramnya memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun dia adalah kedua orang tua kita. Maka doa rabbighfirli wali walidayya ini terkhusus bagi seorang anak yang memiliki kedua orang tua yang masih beriman. Ya. Tapi kalau orang tuanya kafir, tidak boleh didoakan doa seperti ini. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya tentang Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, dan Allah memberikan, akan tetapi Allah memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Faedah hadis yang dapat kita ambil dan ayat yang tadi kita baca sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, yang pertama fihi masru'iyatu da'wati ilallah, di dalamnya terdapat pensyariatan berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tatkala pamannya Abu Thalib mendekati ajalnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau dalam rangka berdakwah. Kemudian wa ana da'iya la yai'asu, dan hendaklah seorang dai itu tidak putus asa. Wala yaqnatu minal qubul, dan tidak boleh berputus asa dari penerimaan manusia. Ya, terus bersemangat berdakwah. Kemudian yang kedua, fil hadis dalilun ala masru'iyyati i'adatil marid al-musyrik. Jadi dalam hadis ini ada dalil tentang pensyariatan mengunjungi orang yang sakit dari orang musyrik. Tapi apa? Min ajli da'watihi ilallah. Untuk tujuan mendakwahkannya di jalan Allah. Boleh kita mengunjungi orang musyrik yang dia sakit, namun tujuan kita agar mereka menerima dakwah kita, dakwah Islam, masuk ke dalam Islam. Kemudian permasalahan yang ketiga, faedah yang ketiga, beliau mengatakan wahiyya muhimmatun jiddan, dan ini adalah perkara yang sangat penting. Ana man qala la ilaha illallah, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, fa innahu yuqbalu minhu wa yuhkamu bi islamihi, maka dia dihukumi, ya diterima darinya perkataan la ilaha illallah, dan dia dihukumi Islam. Wa yuhkamu bi islamihi malam yadhhar minhu ma yunakidu hadhil kalima min qawlin aw fi'lin. Jadi orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, kita terima ucapan dia, dan secara zahir kita hukumi dia Islam, selama dia tidak menampakkan sesuatu yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Baik sesuatu tersebut berupa perkataan ataupun perbuatan. Ya fa in dhahara minhu ma yunakidu hadhil kalimah hukima biriddatihi. Namun apabila telah tampak darinya sesuatu yang menyebabkan kalimat la ilaha illallah batal pada dirinya, maka dia dihukumi dengan riddah, murtad. Jadi selama orang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kita hukumi dia Islam. Ya. Antum, ana, di sisi kita masing-masing, kita adalah Islam. Ya. Akan tetapi belum tentu Islam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Islam, tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak terpenuhi syarat-syaratnya yang tujuh. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Syarat la ilaha illallah ada tujuh. Ya. Seseorang tidaklah akan bermanfaat ucapannya la ilaha illallah. Maksudnya apa? Di sisi Allah, kecuali terpenuhi tujuh syarat. Adapun di sisi manusia, tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kita hukumi dia Islam. Ya. Kecuali nampak bagi kita, dia telah melakukan pembatal-pembatal keislaman, atau tidak terpenuhi salah satu syarat dari syarat la ilaha illallah. Sama seperti kita ini, semua kita ini secara zahir adalah Islam. Akan tetapi belum tentu kita Islam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah kita merasa aman bahwasanya kita ini adalah Islam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang begitulah kebiasaan dari orang-orang yang beriman. Sebagaimana Umar bin Khattab, ya, saking besarnya keimanan beliau, beliau tidak merasa aman dari kemunafikan. Sebagaimana kisah yang ma'ruf. Yang beliau minta dengan nama Allah kepada Hudzaifah bin Yaman, yang mana Hudzaifah bin Yaman ini dijuluki sahibu sir, sahabat yang memegang rahasia nama-nama orang munafik, ya. Rasulullah meminta kepada Hudzaifah bin Yaman menulis nama-nama orang munafik. Yang tahu nama-nama orang munafik kan hanya Hudzaifah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ada yang meninggal. Umar bin Khattab tidak mau menyolati dulu, lihat dulu. Kalau Hudzaifah menyolatkan, dia nyolatkan. Kalau tidak, oh berarti ini tanda mungkin dia orang munafik. Kemudian Umar menemui Hudzaifah, kemudian mengatakan, dia minta kepada Allah, kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk dari orang-orang munafik yang Rasulullah tulis. Ini Umar bin Khattab, bayangkan ya. Yang antum bisa baca penjelasannya ini, kisahnya ini, di syarah kitab Al-Wajibat ya. Syarah kitab Al-Wajibat. Ini Umar bin Khattab ya. Awalnya Hudzaifah tidak mau, tapi Umar meminta dengan nama Allah dan dalam keadaan menangis, maka Hudzaifah pun dia ikut menangis dan mengatakan, ya, saya akan memberikan tazkiyah untukmu dan tidak akan memberikan untuk yang lainnya. Kamu tidak termasuk dari orang-orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini Umar bin Khattab. Memang begitulah ya. Jadi barometer, kalau kita ingin melihat barometer ukuran kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita, keimanan, kesempurnaan iman yang ada pada diri kita, maka lihat sudah sejauh mana kita takut terhadap kekufuran. Sejauh mana kita takut dari kesyirikan, sejauh mana kita takut dari kemunafikan. Semakin seseorang dia takut dari kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, maka menunjukkan semakin sempurna imannya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang selanjutnya, fil hadithi dalilun ala annal a'mala bil khawatim. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya amal itu yang dianggap adalah yang terakhir. Coba seandainya Abu Thalib yang selama itu hidup di dalam kekufuran, seandainya dia ditakdirkan mengucapkan la ilaha illallah, maka Abu Thalib niscaya akan masuk ke dalam surga walaupun sebelumnya dia melakukan kekafiran. Ya, jadi kita harus bedakan ya, orang-orang musyrikin zaman dahulu yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah sampai sekarang, maka mesti dia meyakini akan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah pada saat itu, maka dihukumi Islam. Ya, baik secara zahir maupun apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang orang-orang musyrikin sebagaimana nanti kita akan jelaskan, ya, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memahami benar akan makna dari la ilaha illallah. Beda dengan kita zaman sekarang ini ya. Terkadang seseorang mengucapkan la ilaha illallah bahkan dia jadikan zikiran 1000 kali, tapi tidak tahu makna dari la ilaha illallah. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah at-tahdhiru min julasa isu'i atau jalisa isu'i, peringatan yang keras dari teman duduk yang jelek. Sebagaimana yang terjadi pada Abu Thalib ini. Mungkin seandainya tidak ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang pada saat itu masih kafir, mungkin Abu Thalib sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang Abu Thalib ini di dalam sebuah sairnya dia meyakini akan kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ana catat sairnya Abu Thalib, dia mengatakan walaqad alimtu bi anna dinna Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan. Ini ana dapatkan di Muqarrar Saudi ya, Kitab Tauhid Muqarrar Saudi. Beliau dia mengatakan Abu Thalib walaqad alimtu, dan sungguh aku mengetahui bi anna dina Muhammadin, bahwasanya agama Muhammad min khairi adyanil bariyah dinan, adalah sebaik-baik agama di muka bumi ini. Ini perkataan siapa? Abu Thalib, menunjukkan dia benar-benar paham bahwasanya yang dibawa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran yang benar. Tapi karena rasa ta'asubnya dia kepada bapaknya yaitu Abu Thalib, akhirnya dia enggan untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian faedah yang selanjutnya, fil hadithi raddun ala man zama islama Abi Thalib minasyiah. Hadis ini, di dalam hadis ini bantahan bagi orang yang menyangka keislaman Abu Thalib dari orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah menganggap Abu Thalib itu adalah orang Islam. Kenapa? Karena Abu Thalib itu adalah bapaknya Ali bin Abi Thalib. Bapaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian faedah yang selanjutnya, butlanu ta'alluqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi min babi aula. Batilnya berta'alluq, bersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau lebih utama lagi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi kita jelaskan adalah manusia yang paling mulia, akan tetapi tidak dapat memberikan manfaat atau tidak dapat mencegah kemudaratan pada diri seseorang, ya, menunjukkan hal ini batil seseorang berta'alluq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih lagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah selanjutnya, fihi tahrimul istighfar lil musyrikin. Haramnya memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin. Haramnya memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin. Terkait masalah istighfar, istighfar ini kan ikut wazan istaf'ala ya. Istaf'ala bermakna tolab. Berarti istighfara berarti tolabul maghfirah, memintakan ampunan. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh bahwasanya tolabul maghfirah, memintakan ampunan ini masuk ke dalam syafaat. Di antara bentuk syafaat ya adalah memintakan ampunan. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang tadi kita bacakan memintakan syafaat ya kepada Allah untuk pamannya berupa apa? Memintakan ampunan, tapi apa? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat. Ya. Karena yang namanya syafaat itu bermanfaat, tidaklah bermanfaat kecuali untuk orang-orang yang bertauhid. Adapun Abu Thalib, dia adalah orang-orang kafir sehingga tidak mendapatkan syafaat kecuali sekedar keringanan adab. Kemudian faedah yang selanjutnya, at-tahdhiru minat ta'assubi lidinil abai wal ajdadi idza kana yukhalifu ma ja'at bihi rusul. Tahdhir, peringatan yang keras, ta'assub terhadap agama bapak-bapaknya, bapak-bapak atau agama nenek moyang. Dengan catatan idza kana yukhalifu ma ja'at bihi ar-rasul, jika agama nenek moyang kita itu menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Ya. Tapi kalau ajaran nenek moyang kita itu adalah ajaran tauhid, maka kita wajib untuk mengikutinya. Sebagaimana perkataan Yusuf ya, Yusuf yaqul wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Wattaba'tu, dan aku mengikuti millata abai ya, agamanya bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Berarti Yusuf ini taklid kepada siapa? Nenek moyangnya. Boleh, kenapa boleh? Karena nenek moyangnya itu membawa agama yang yang benar. Kemudian masalah faedah yang selanjutnya yang tertinggal ya, wahia azimatun jiddan, dan ini sangat agung sekali, bahwasanya tafsiru la ilaha illallah kama yaqulu syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maknanya adalah tarku ibadati ghairillah. Bahwasanya tafsir dari la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Li'anna Aba Jahlin wa zamilahu fa huma annahu idza qala la ilaha illallah faqad taraka millati Abdul Muthalib. Millata Abdul Muthalib. Dikarenakan Abu Jahal dan temannya, mereka berdua apabila mengucapkan la ilaha illallah faqad taraka, maka sungguh dia itu akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu paham, ya kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Oleh karena itulah tatkala Rasulullah SAW berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihun, katakanlah la ilaha illallah niscaya kalian akan beruntung, maka mereka akan mengatakan aja'al alihatan ilahan wahid inna hadza la syai'un ujab, dalam surah Shad ayat 5 ya kalau tidak salah. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi ilah yang satu? Ya, ini adalah suatu perkara yang aneh. Selesai sudah pembahasan kita terkait masalah hidayah. Sekarang kita langsung saja masuk ke bab ke-19, yaitu babu maja'a fi anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi shalihin. Bab bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena gulu terhadap orang-orang soleh. Poin-poin pembahasan yang kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Munasabatu hadzal bab lima qablahu. Jadi hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Adapun poin yang kedua adalah makna dari al-ghulu fi shalihin. Makna dari al-ghulu fi shalihin. Kemudian poin yang ketiga adalah pembagian manusia, aqsamun nas tujah shalihin. Pembagian manusia di dalam mensikapi orang soleh. Kemudian poin yang keempat adalah penjelasan dalil. Jadi poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah makna dari al-ghulu fi shalihin. Yang ketiga adalah pembagian manusia di dalam mensikapi orang soleh. Dan yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita bahas langsung poin yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Anda ambil penjelasannya dari kitab Tamhid halaman 236 sampai 237. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan tatkala menjelaskan ayat bab yang mulia ini, beliau mengatakan bayana syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan fima sabaqa minal abwabi usulan azimatan, menjelaskan pada bab-bab sebelumnya usulan azimatan, dasar-dasar yang sangat agung, pondasi-pondasi yang sangat agung, usul-usul yang sangat agung. Wa aqama al-barahina 'ala at-tauhid, dan menegakkan dalil-dalil tentang wajibnya tauhid. Jadi pada bab-bab sebelumnya ya, beliau menjelaskan usul-usul yang sangat agung, di antaranya adalah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah atas tauhid, atas wajibnya bagi setiap manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa bayyana ma yata'allaqu bihi al-musyrikuna, dan menjelaskan hal-hal yang orang-orang musyrikin berta'aluk dengannya. Wa abtala usula i'tiqadihim bisyariki awil zahiri awil syafi wa nahwi dhalika, dan membantah ya usul-usul, pondasi-pondasi keyakinan-keyakinan orang musyrik terkait dengan syarik, persekutuan, awil zahir ataupun pembantu, awil syafi ataupun memberikan syafaat wa nahwi dhalika ataupun yang semisalnya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada bab syafaat, yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil surah Saba ayat 22. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memutus ya sebab-sebab yang orang-orang musyrikin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin tatkala mereka beribadah kepada selain Allah, di dalam ayat yang mulia ini dijelaskan ada 4 sebab. Yang pertama, mereka meyakini mungkin bahwasanya sesembahan selain Allah itu memiliki sesuatu. Yang kedua, seandainya tidak memiliki sesuatu, mungkin orang ini berserikat di dalam kepemilikan. Kalau tidak pula, mungkin orang yang disembah ini adalah pembantu, ya, pembantu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak juga, mungkin orang ini dapat memberikan syafaat di sisi Allah. Ini di antara keyakinan orang-orang musyrikin tatkala mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bantah di dalam surah As-Saba ayat 22, qulidu alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ya, katakanlah seluruh orang-orang yang kalian anggap dari selain Allah, tidaklah mereka memiliki sedikit pun sesuatu pun walaupun seberat biji atom, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan tidaklah bagi mereka di antara keduanya langit dan bumi dari persekutuan memiliki. Wa ma lahum minhum min zahir, dan tidaklah bagi Allah dari mereka, yaitu minhum dari selain Allah, min zahir dari pembantu Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah illa liman adinalah, kecuali bagi orang yang Allah kehendaki. Maka berkatalah Ibnu Qayyim sebagaimana yang kita jelaskan, wa qad qatta Allahu al asbaba allati yata'allaqu biha al musyrikuna jami'aha, dan sungguh Allah telah memotong sebab-sebab yang orang-orang musyrikin bertaluk dengan sebab-sebab tersebut. Jadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan sangat bagusnya. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kana tauhidu zahiran wal adilatu alaihi minan nususi bainatun fa kaifa idzan dakhala syirku. Fa idza kana tauhidu zahiran, apabila kepenunjukan tauhid itu sangat jelas, dalil-dalil yang menunjukkan akan keberhakan Allah untuk ditauhidi semata, wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Wal adilatu alaihi minan nususi bainatun, dan dalil-dalil yang menunjukkan dari nas-nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu sangat jelas dan nampak. Fa kaifa idzan dakhala syirku wa kaifa waqa'a an-nasu fihi wal adillatu ala intifa'ihi wa butlanihi wa adami jawazihi zahiratun. Lalu bagaimana bisa terjadinya kesyirikan? Kok bisa manusia terjerumus ke dalam kesyirikan sementara dalil-dalil yang menafikan kesyirikan, yang menjelaskan akan kebatilan kesyirikan dan menjelaskan akan tidak bolehnya kita melakukan kesyirikan itu sangat zahir? Ma'ana rasula jami'an bu'itsu liya'budullaha wahdahu duna masiwahu. Ya, disertai bahwasanya para nabi, para rasul seluruhnya diutus agar mereka menyuruh kepada kaumnya agar beribadah kepada Allah semata. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut menyuruh kepada umatnya an i'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah tagut, sesembahan selain Allah. Wa ma sababu syirk? Lalu apa sebab terjadinya kesyirikan? Ya, tatkala di sini katakan fa idza kanat qadiyatu tauhid min awdahil wadihat. Tatkala bahwasanya perkara tauhid itu adalah perkara yang sangat jelas. Kemudian kebatilan tauhid syirik adalah kebatilan yang sangat jelas. Ya. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat jelas menunjukkan akan wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan akan batilnya kita beribadah kepada selain Allah. Lalu kenapa kok bisa masih terjadinya kesyirikan? Ya, walil ajwabati ala hadil asilah al asilah aurada syekh hadal bab. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini. Ternyata di antara sebab yang terbesar, sebab kesyirikan banyak. Namun di antara sebab yang terbesar dan yang pertama kali terjadi adalah karena gulu terhadap orang-orang soleh. Ya. Kemudian kita bahas poin yang kedua, yaitu makna al-gulu. Ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid halaman 263. Al-gulu fil lughah, gulu secara bahasa adalah az-ziyadatu anil haddi. melebihi atas batasan, tambahan atas batasan, maksudnya melebihi batasan. Az-ziyadatu 'anil haddi, melebihi atas batasan, itu dinamakan ghulu. Az-ziyadatu 'anil haddi, melebihi batasan. Ini secara bahasa ya, berarti orang misalnya sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya perut kita itu terbagi menjadi tiga bagian, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk air, sepertiganya untuk udara. Kok kita makan 2/3, berarti kita gulu. Ya. Misalnya aturan tidur itu 8 jam, misalnya. Kok kita tidurnya 10 jam misalnya, berarti kita gulu secara bahasa ya. Gulu. Dan biasanya yang namanya gulu itu tercela ya. Baik dalam perkara yang sesuatu yang asalnya mubah, apalagi terkait masalah syar'i. Adapun gulu secara syar'i adalah az-ziyadatu 'anil haddil masru'i. Az-ziyadatu 'anil haddi al-masru'i. Melampaui batas yang telah disyariatkan. Melampaui batas yang telah disyariatkan. Dan gulu secara syar'i ini melampaui batas yang telah disyariatkan terbagi menjadi dua, sebagaimana penjelasan Syaikh Shalih Al-Fauzan, yaitu imma ayyakuna fi saksin au yakuna fi din. Imma gulu terkait dengan seseorang, atau gulu terkait dengan agama. Jadi gulu secara syar'i adalah az-ziyadatu 'anil hadil masru', yang melampaui batas terhadap hal-hal yang disyariatkan. Ini terbagi menjadi dua, terkait dengan seseorang, maksud seorang di sini terkhusus adalah orang soleh, dan terkait dengan agama. Dicontohkan di sini yang terkait dengan orang fi saksin, masalah orang soleh, yaitu yang dibahas di dalam kitab kita ini. Ya, al-gulu fi sholihin, berarti ini gulu terkait dengan seseorang, fi saksin. Adapun al-gulu fi sholihin, fi saksin, yakni fi sholihin, maknanya adalah az-ziyadatu fi madahihim wa raf'ihim fawqa makanatihim bi ayuj'ala lahum syai'un minal ibadah. Yaitu melampaui batas di dalam madahihim, memuji mereka. Wa raf'ihim fawqa makanatihim, dan mengangkat mereka di atas kedudukan mereka. Bentuknya bagaimana? Bi ayuj'ala lahum syai'un minal ibadah, dengan menjadikan sesuatu untuk mereka dari suatu ibadah. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwasanya gulu secara syar'i adalah melampaui batas terhadap sesuatu yang disyariatkan. Ini terbagi menjadi dua, terkait dengan seseorang. Seseorang yang di sini dimaksud adalah orang soleh, maknanya adalah melampaui batas di dalam memuji orang soleh, kemudian mengangkat mereka di atas kedudukan mereka dengan bentuk menjadikan bagi mereka sesuatu dari ibadah, beribadah kepada orang soleh. Di antara bentuknya ya, ini yang terparah. Kemudian adapun gulu fiddin, gulu di dalam agama, yaitu az-ziyadatu 'anil hadil masru'i fil ibadati fi maqadiriha aw fi kayfiyatiha. Itu az-ziyadatu, melampaui batas, al-masru'i, yang telah disyariatkan, fil ibadati, di dalam ibadah. Fi maqadiriha, baik terkait masalah ukurannya, salat subuh 4 rakaat, aw fi kayfiyatiha, atau masalah terkait masalah tata caranya. Mungkin yang kita kenal dengan perbuatan bid'ah ini ya. Gulu di dalam agama. Ini definisi dari gulu. Dan yang kita maksud di sini adalah gulu terhadap orang-orang soleh. Itu melampaui batas di dalam memuji mereka, mengangkat kedudukan mereka, dan menjadikan mereka untuk mereka sesuatu dari ibadah. Kita langsung membahas poin yang selanjutnya, yaitu pembagian manusia di dalam mensikapi orang soleh. Yang ini anak ambil dari kitab Muqarrar Saudi ya. Yan qasimun nasu tujaha salihin ila thalathati aqsam. Jadi manusia terbagi di dalam mensikapi orang soleh menjadi tiga bagian. Yang pertama namanya al-gulatu, yang kedua al-jafatu, yang ketiga al-wastu. Jadi manusia tatkala mensikapi orang soleh terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-gulatu, yang kedua al-jafatu, yang ketiga al-wastu. Apa yang dimaksud dengan al-gulat? Wa hum alladhina yarfa'una as-salihina fawqa manzilatihim allati anzalahumullahu iyyaha. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mengangkat orang-orang soleh di atas kedudukan mereka yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Jadi memang orang soleh itu memiliki kedudukan. Di antara bentuk kedudukan orang soleh yang harus kita penuhi adalah kita memuliakan mereka, ikram terhadap mereka. Dan seandainya orang soleh tersebut adalah nabi, ya, salah satu bentuk kewajiban bagi kita adalah mengikuti syariatnya. Adapun gulu adalah mengangkat yarfa'una salihin, mengangkat kedudukan orang soleh di atas kedudukan mereka yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Di antaranya di sini dijelaskan seperti mengagungkan kuburan mereka dengan berdoa di sana kepada Allah. Ya, berdoanya kepada Allah, tapi di apa? Di kuburan orang soleh. Keyakinannya apa? Keyakinannya kalau berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, ya, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Kenapa? Karena tempat tersebut adalah tempat yang berbarokah. Ini nanti kita akan jelaskan insya Allah pada bab selanjutnya. Kemudian menyembeli di sana, kemudian tawaf di sekitarnya, tawaf ya, mengelilingi kuburan. Antum pernah tawaf kuburan belum? Ya. Insya Allah itu ya. Dulu anak pernah itu ya, waktu anak belum kenal salaf. Anda pernah ngaji di perguruan apa namanya itu ya? Dikir Gofilin apa? Namanya Dikir Gofilin ya? Kok? Dikir yang lalai ya? Ya? Ya benar itu. Jadi belajar tentang ilmu tenaga dalam. Kemudian suatu saat ada teman anak kenaikan tingkat. Kami diajak ke Sukabumi. Sukabumi. Ke pamannya guru anak ini. Kemudian pada tengah malam jam 12 kami dibangunkan. Kemudian langsung ke bukit yang sangat tinggi, jalannya jam 12 tuh ke bukit. Kemudian sampai bukit masih gelap tapi banyak pohon-pohonan dan di situ ada kuburan, dua kuburan kalau tidak salah yang di pagar tuh. Kami melingkari kuburan tuh ya. Teman anak yang mau kenaikan tingkatnya itu ditidurkan di sampingnya, dikasih kain kafan. Oh, serem ya. Kemudian kami diperintahkan baca dikir sesuai dengan dikir antum masing-masing. Karena di perguruan kami itu dulu ya, setiap orang lahirnya hari Senin dikiranya ini, hari Selasa dikiranya ini, hari Rabu dikiranya ini. Ya sampai itu ya, setan itu membuat talbis ya. Itu kami nangis di situ, bayangkan ya. Ada orang tua itu, pamannya itu nangis-nangis di situ. Kan semakin ini ya. Tapi fitrahana pada saat itu kok kenapa harus kalau mau berdoa kepada Allah kenapa harus di kuburan ya? Kenapa enggak berdoa di masjid saja ya? Pada saat itu anak mulai ini ya, mulai alhamdulillah mulai tersentak hati anak. Kemudian anak langsung tanyakan ke guru anak itu, "Ustaz, kenapa sih kalau kita berdoa enggak di masjid aja, kenapa harus di kuburan?" "Ya sudah, antum sholat istikharah aja dulu, nanti cari mana yang benar." Ya, kepada Allah anak ketemu. Alhamdulillah. Usulannya bagus sekali itu. Alhamdulillah anak ketemu Ustaz Sulam ya, Ustaz Sulam itu muridnya Ustaz Yazid ya. Kemudian anak kenal salaf sama beliau ya, alhamdulillah. Insyaallah tuh ya, nikmat banget ya kenal salaf itu. Tapi sayang ya, kalau anak ngajar di Jamil itu, anak-anak Jamil itu sulit ya, karena kebanyakan dari mereka itu memang lahirnya sudah kenal salaf ya. Jadi merasakan nikmatnya salaf itu kurang bagi orang-orang yang terlahir dalam keadaan bapak ibunya salaf. Beda dengan kita ya. Ya kita kenal salaf itu masalah nikmatnya. Kenapa? Karena dulu kita pernah melakukan hal-hal kesyirikan dan perbuatan bid'ah. Anak bawakan bab tatoyur misalnya, anak contohkan tatoyur, mereka enggak ngudeng contoh-contohnya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengalaminya ya. Beda dengan kita. Kalau di binbas itu anak-anaknya langsung ngudeng. Kenapa? Karena orang-orang binbas kebanyakan orang-orang awam. Nah, yang pertama adalah al-gulat. Jadi mereka yang mengangkat kedudukan orang-orang soleh di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan bagi mereka. seperti mengagungkan kuburan mereka, berdoa di sana, menyembeli di sana, tawaf, ya bahkan sampai memiliki keyakinan bahwasanya sebagian mereka itu orang-orang soleh itu dapat mengabulkan orang yang meminta, kemudian dapat menolong orang yang tenggelam dan dapat mengatur alam semesta. Wa yatasarrafuna fil qauni. Kalau seperti ini, wahada huwa syirkun akbar, adalah syirik akbar. Jadi gulu kepada orang soleh, ya ima dia syirkun asgar, ima dia syirkun akbar. Kalau syirkun asgar, tidak sampai beribadah kepada orang soleh, seperti dia beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh, maka ini tidak sampai syirkun akbar. Yang syirkun akbar itu sampai memiliki keyakinan ya, yang menyelisih tauhid rububiyah, atau sampai adanya pemalingan tauhid uluhiyah, yaitu beribadah kepada orang soleh. Yang kedua adalah al-jafatu. Al-jafatu orang yang merendahkan orang soleh. Wahum alladzina yantakisuna as-solihin wa yajhaduna fadlahum wa la yakumuna bihaqqihim minal hubbi wal muwalah. Yaitu orang-orang yang mereka merendahkan orang-orang soleh. Orang-orang soleh direndahkan dan menolak keutamaan mereka, dan tidak mau menunaikan hak-hak orang soleh berupa rasa cinta dan kasih sayang. Jadi orang soleh itu memiliki hak. Yang hak orang soleh itu, tatkala kita menunaikan hak soleh orang soleh, kita lihat kesolehan dia. Ya, antara A dan B sama-sama orang soleh. Di antara A dan B ini yang lebih soleh yang mana? Oh, yang A. Berarti rasa cinta kita ini harus lebih kita berikan kepada si A, walaupun dia adalah orang soleh. Soleh itu apa sih? Orang soleh itu maknanya apa sih? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, orang soleh adalah orang yang dapat apa? Menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama. Itu orang soleh. Ya, orang soleh adalah orang-orang yang dapat menunaikan hak-hak Allah dan dapat menunaikan hak-hak sesama. Jadi kita ini termasuk dari orang soleh. Tapi masing-masing orang kesolehannya bertingkat-tingkat. Semakin tinggi dia menunaikan hak Allah, semakin sempurna dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama, maka dia orang soleh yang sempurna. Kalau dia ada orang menunaikan hak Allah, masya Allah, tapi tidak dapat menunaikan hak sesamanya, tetangga sama tetangganya, ya, dia enggak benar, kemudian suka gosip, suka ghibah, dia tetap dikatakan orang soleh, tapi orang solehnya yang nakis. Atau sebaliknya, ada orang yang masya Allah sama orang, masya Allah, dalam menunaikan hak-hak tetangga, masya Allah, tapi kurang di dalam menunaikan hak Allah. Ya, dia tetap dikatakan orang soleh, tapi nakis. Jadi orang soleh yang sempurna, yang benar-benar sempurna di dalam menunaikan hak Allah dan hak sesamanya. Ya. Dicontohkan oleh seorang Ustaz Said misalnya, kita punya istri, kesolehannya 80, istri tetangga 90. Mana yang harus kita lebih cintai, istri kita atau istri tetangga? Ya. Maka ya, sebagai bentuk wala kita, kalau benar-benar wala kita ini, maka kita harus lebih mencintai istri tetangga dibandingkan istri. Dalam artian bukan cinta yang tabii ya. Beda. Beda dengan cinta tabii, nanti kita bahas masalah mahabbah ya. Bukan cinta yang tabii yang kita berikan kepada, beda ya. Wakil tato ifata ini kodolat ansawa isabil, dan dua kelompok ini sungguh tersesat dari jalan yang lurus. Contoh orang-orang yang gulat seperti orang-orang Yahudi, mereka gulu terhadap siapa? Uzair ya. Kemudian orang Nasoro gulu terhadap Nabi Isa. Contoh al-Jafa, kalau orang-orang Yahudi dari satu sisi dia gulu, dari sisi satu lain Jafa ya. Kalau Jafanya terhadap Nabi Isa. Adapun yang dua-duanya al-gulatu wal jafa ini adalah orang-orang Syiah ya. Gulu terhadap Ali bin Abi Thalib dan masuk ke dalam jafa terhadap para sahabat yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah al-wastu. Pertengahan. Wa hum alladzina yaqtaduna bis-solihin fi aqwalihim wa a'malihim as-solihati yuhibbunahum wa yuhtarimunahum. Jadi mereka adalah orang-orang yang mencontoh, meneladani orang-orang soleh di dalam perkataan-perkataan mereka dan amal-amal mereka yang soleh, ya, amal-amal dan perkataan mereka yang soleh dicontoh. Kemudian mencintai orang soleh, memuliakan orang soleh, wala yarfauna fawqa manzilatihim allati anzalahumullahu iyyaha, dan tidak mengangkat mereka di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Wa hadha huwal wajib, dan ini adalah yang wajib terkait masalah orang soleh. Fala ifrat wala tafrit, enggak gulung, enggak merendahkan. Dan kalau orang solehnya tersebut adalah seorang nabi, ya, adalah dengan mengikuti syariat nabi tersebut. Ya. Adapun penjelasan dalilnya insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ini berhubung nanti insyaallah ada kajian ya, sekiranya ya. Benar ya? Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, apabila ada salahnya, ini semata-mata datangnya dari diri Anda. Apabila ada benarnya, ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.